नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो। मुखेल खबरो। संसारभर दुस्वासाचे राजकारण चलता अशे परिस्थितींत ज्यो भासो स्वातंत्र्याच्या मूल्यांची कदर करता त्योच भाशा दुस्वास पयस करपाक शकतल्यो आनी अशी तांक कोंकणी भाशेंत निश्चितच आसा अशें मत नामनेचे भाशाशास्त्रज्ञ डॉ गणेश देवी हांणी उक्तायलां। देशाचे उदरगत प्रक्रियेंत आदिवासी लोकांचो सक्रीय वांटो आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळान कॉर्पोरेट करदात्यां खातीर आयकर रिटर्न भरपाची मुदत वाडयल्या आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां 27 ऑक्टोबराक सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देशभावणा कडेन संवाद सादतले। आतां पुराय खबरो। संसारभर सध्या दुस्वासाचे राजकारण चलता अशे परिस्थितींत ज्यो भासो स्वातंत्र्याच्या मूल्यांची कदर करता त्योच भाशा हो दुस्वास पयस करपाक शकतल्यो आनी अशी तांक कोंकणी भाशेंत निश्चितच आसा अशें मत नामनेचे भाशाशास्त्री डॉ गणेश देवी हांणी उक्तायले। अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेच्या 33व्या अधिवेशनाचे आयज मडगांवां डॉ देवी हांचे हस्तुकी उक्तावण जाले। ह्या वेळार उलयतना कोंकणी उलोवपी लोक फकत कोंकणी न्हय तर हेर भाशाय उलयतात त्यो तांकां कळटात। कोंकणी ही वेगवेगळ्यो संस्कृताय एकठांय हाडपी भाशा आसा अशें तांणी सांगलें। संमेलनाचे अध्यक्ष फादर मौजीन अतायद हांणी कोंकणी समाजान स्वता लिपियांच्या राजकारणांत भरसून घेनासतना भाशेची उदरगत करपा खातीर एकठांय येवन वावर करपाचो उलो मारला। आयज 26 आनी फाल्यां 27 ऑक्टोबर अशे दोन दीस अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे 33व्या अधिवेशन मडगांवां जायत आसा। कोंकणी भाशा मंडळान मडगांवच्या रविंद्र भवनांत तें घडोवन हाडलां। उक्तावण सुवाळ्यांत भाशाशास्त्री डॉ गणेश देवी, मुखेल सोयरे आनी विश्व कोंकणी केंद्र मंगळूरचे अध्यक्ष नंदगोपाळ शेणय मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर रावल्यात। ज्येश्ठ कोंकणी वावुरपी फादर मौजिंद आतायद परिशदेचे अध्यक्ष म्हूण जाल्यार येवकार अध्यक्ष प्रशांत नायक हे माचेर हजर आशिल्ले। कोंकणी उलोवपी लोकांचे तुळेंत कोंकणी साहित्य निर्मिती व्हड प्रमाणांत जाता। संविधानाच्या 8व्या अनुसुचींतल्यो 22 भाशां मदीं कोंकणी भाशेंत सगळ्यांत चड पुस्तकां आसात। साहित्य निर्मितींत कोंकणी भास मुखार आसा। हे भाशेक जायत्या अडचणींक तोंड दिवचें पडलां आनी अशें आसून लेगीत ही भास वाडत आसा। कोंकणी भाशेंतल्या लेखकांक साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कारूय फावो जाल्यात ही अभिमानाची गजाल आसा अशें डॉ गणेश देवी हांणी सांगलें। सध्या डिजिटल युगांत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचो वापर कसो करूं येता हाचे यत्न सुरू आसात आनी ते कोंकणींतल्यान सोदपाक मेळपाक जाय अशें यत्न करपाची गरज आसा। तशेंच संवसारभर कोंकणी मनीस कितें करतात तें समजून घेवपा खातीर आनी संपर्कांत रावपा खातीर लोकांक एकठांय हाडपा खातीर कोंकणी एप तयार करपाक जाय अशें अधिवेशनाचे मानाचे सोयरे नंदकुमार शेणय हांणी सांगलें। अधिवेशनांत केरळ, कर्नाटक, गोंय आनी महाराष्ट्रांतले प्रतिनिधी वांटेकार जाल्यात। प्रशांत नायक हांणी मुखेल सोयरे आनी मानेस्तांक येवकार दिलो। ह्या अधिवेशनांत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चासत्र जातात। राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आनी कोंकणी भास, आव्हानां आनी उपाय, शासन आनी लोकप्रशासनांत राजभाशेचें म्हत्व, भाशीक अल्पसंख्यांक स्थिती आनी फुडार, तशेंच कोंकणी भाशेक तंत्रगिन्यानाचो संबंध आनी कोंकणी अस्मिताय आनी अस्तित्वाचे प्रस्न फुडली दिका अशे विशयांचेर परिसंवाद जातले। खेरीत अधिवेशनांत साहित्य सादरीकरणाचीं 2 सत्रां आयोजीत केल्यांत। फाल्यां सांजेच्या 3:30 वरांचेर जावपी अधिवेशनाच्या समारोप सुवाळ्यांत उद्देगपती अवधूत तिंबलो मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावतले। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आदिवासी समाजांक तांच्या सैमीक जिणे पद्दतींतल्यान मेळिल्ल्या गिन्यानाची गिरेस्तकाय आसा अशें सांगलां। IIT भिलाईच्या दिक्षांत सुवाळ्यांत त्यो उलयताल्यो। आदिवासी लोकांच्या सैमीक जिणे पद्दतींतल्यान देशाचे टिकाऊ उदरगतीक म्हत्वाचें योगदान मेळटा। देशाचे उदरगत प्रक्रियेंत आदिवासी लोकांचो सक्रीय वांटो आसप भोव गरजेचें आसा अशें तांणी मुखार सांगलें। छत्तीसगडाची भूंय आदिवासी परंपरा आनी संस्कृतायेन गिरेस्त आसा। आदिवासी लोक सैमाक बारीकसाणेन समजून घेतात आनी शेंकड्यांनी वर्सां सावन ते पर्यावरणा कडेन जुळोवन रावतात अशें राष्ट्रपतींनी मुखार सांगलें। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळान कॉर्पोरेट करदात्यां खातीर 2024-25 वर्सां खातीरचे आयकर रिटर्न भरपाची मुजत 15 नोव्हेंबर मेरेन वाडयल्या। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळान रिटर्न भरपा खातीर 30 ऑक्टोबर मेरेन मुजत दवरिल्ली ती आतां वाडोवन 15 तारखेर 15 तारीख मेरेन केल्या। हाचो करदात्यांनी लाव घेवचो अशें मंडळान कळीत केलां। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींत देश विदेशांतल्या लोकां कडेन आपले विचार मांडटले। म्हयनाळ्या कार्यावळीचो हो 115वो वांटो आसा। आकाशवाणी दूरदर्शनाच्या पुराय नेटवर्काचेर आणि एआयआर न्यूज वेबसायटीचेर तशेंच न्यूज ऑन एअर ॲपाचेर ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. तशेंच एआयआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या युट्यूब चॅनलाचेर ताचे थेट प्रसारण जातले. हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडीच प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 प्रमाण देशातल्या सगळ्या शालेय विद्यार्थ्यांक शिक्षण खात्यावरवीं एक खास वळख नंबर दिवपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या. हो अपार आयडी नंबर तयार करपाचो मुळावो वावर राज्यातल्या माध्यमीक आणि उच्च माध्यमीक शाळांनी सुरू झाला. राज्यातल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांचे अपार ओळखपत्राचे काम डिसेंबर महिन्याच्या अखेर मेरेन पुराय करपाची मोख दवरल्या अशें शिक्षण संचालनालयान कळीत केला. हे अपार कार्ड 12 अंकांचे खाशेले कार्ड असतले. हे कार्ड विद्यार्थ्यां खातीर बरेच लावकारक जातले असो अदमास आसा. हाचेर विद्यार्थ्यांचो शिक्षणीक डेटा, कामगिरी, रिपोर्ट कार्ड डिजिटल स्वरुपात उपलब्ध जातले. सेवा धोणसी बांदोडे फोंडे आदिवासी कल्याण संचालनालय, गोंय सरकार आनी श्री निवलेश्वर गणेशोत्सव बाल मंडळ आक्सण मडकय हांचे जोड पालवान येवजण जागृताय कार्यावळ फाल्यां 27 सकाळी 10 श्री निवलेश्वर सभाघर मडकय ह्या सुवातेर आयोजीत केल्या. हे वेळार मुखेल सोयरे म्हूण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हाजीर रावतले, जाल्यार मानाचे सोयरे म्हूण आदिवासी कल्याण खात्याचे संचालक अभिजीत जांबळे हाजीर रावतले. लोकांनी हे कार्यावळीक हाजीर रावन येवजण्यांचो लाव घेवचो अशें आयोजका वतीन कळीत केलां. राज्यांत कांक्र दुयेंतीचें प्रमाण वाडत आसा. ताचेर आळो हाडपा खातीर तपासणी जावपाची गरज आसा. ते खातीर यत्न चालू आसात. तेच प्रमाण जनजागृती खातीर रविंद्र भवन मडगांव 27 ऑक्टोबराक सकाळी 11 कार्यावळीचें आयोजन केलां. मडगांवच्या रविंद्र भवनांत पत्रकार परिशद घेवन मनोहर बोरकार हांणी हे कार्यावळी विशीं म्हायती दिली. हो समाजीक उपक्रम आसा. रविंद्र भवन मडगांव हाका महाराज ट्रस्ट, हरिमंदीर देवस्थान देवूळ समिती, दुर्गा माता देवूळ समिती, हावजींग बोर्ड हांणी सहकार्य केलां. हे कार्यावळी वेळार कांक्राची लक्षणां कितें आसात, कांक्राची तपासणी केन्ना करची, हाचेर उपाय येवजण कितें करची, कांक्राचेर संशोधन कितें हाचेर डॉ साळकार मार्गदर्शन करतले. अपूर्व प्रकाशन मंगेशी आयोजीत सर्गेस्त संजीव वेरेकार यादस्तीक पयली अखिल भारतीय कोंकणी कविता लेखन सर्त जाहीर जाल्या. सर्ती खातीरची नेमावळ साहित्य अकादमी नवी दिल्लीचो पुरस्कार फावो जाल्लो. तसेच मंगळूरचो विश्व कोंकणी केंद्राचो विमला पै साहित्य पुरस्कार मेळिल्ले साहित्यीक हे सर्तींत वांटो घेवंक शकनात. सर्ती खातीर कविता देवनागरी लिपयेंतली स्विकारतले. कविता नवी मौलीक स्वतंत्र आसची. पयली खंयच वाचिल्ली वा छापिल्ली वा इलेक्ट्रॉनिक वा सोशल माध्यमाचेर प्रकाशीत जाल्ली आसूंक फावना. एका कवीक सर्ती खातीर एकूच कविता धाडूंक मेळटली. कविते खातीर विशयाचे बंधन आसचें ना. सर्ती खातीर कविता धाडपाची निमणी तारीख 31 ऑक्टोबर 2024 ही आसा. कविता निवळ अक्षरांत बरोवन वा टायप करून अपूर्व प्रकाशन @gmail.com ह्या आयडीचेर धाडची अशें धाळवणदारांनी कळीत केलां. सर्ती खातीर पयलें इनाम रोख रक्कम 5,000 आसतले, जाल्यार दुसरें इनाम 3,000 आनी तिसरें इनाम 2,000 आसतलें. हे भायर उमेद वाडोवपी रोख रक्कम 1,000 दोन इनामां आसतलीं. आडवेळो पावस आनी खर गरमी अशा हवामानाची काजूच्या पिकांक फटको बसता. हवामानाक लागून काजूचें उत्पादन देंवता अशी माहिती शेतकी खात्याचे संचालक संदीप फळदेसाय हांणी दिली. काजूचेर राज्यातले खुबशे शेतकार निंबून आसात. काजूचें उत्पादन वाडपा खातीर सरकाराचे यत्न सुरू आसात. राज्यांत 55 जमनींत काजूची लागवड आसा. राज्याचें वर्सुकी उत्पादन सरासरी 25,000 आसा. फाटल्या कांय वर्सांनी हें इतलें उत्पादन जायना अशी माहिती शेतकी संचालक संदीप फळदेसाय हांणी दिली. नोव्हेंबर मेरेन पावस सोंपून बरें शीं पडलें जाल्यार काजूक मोहोर बरो जाता. फाटल्या कांय वर्सांनी पावस उसरां मेरेन पडटा, शीं चड पडना. जानेवारी फेब्रुवारीत लेगीत आडवेळो पावस पडटा, हाका लागून मोहोर झडून वता अशें अधिकाऱ्यांनी म्हायती दिल्या. अंदू गोंय गरमेचें ल्हार आयलें, हाका लागून मोहोर करपलो अशी म्हायती शेतकी संचालकांनी मुखार दिल्या. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. संसारभर दुस्वासाचें राजकारण चलता अशे परिस्थितींत ज्यो भाशा स्वातंत्र्याच्या मुल्यांची कदर करता त्योच भाशा दुस्वास पयस करपाक शकतल्यो आनी अशी तांक कोंकणी भाशेंत निश्चितच आसा अशें मत नामनेचे भाशाशास्त्रज्ञ डॉ गणेश देवी हांणी उक्तायलां. देशाचे उदरगत प्रक्रियेंत आदिवासी लोकांचो सक्रीय वांटो आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळान कॉर्पोरेट करदात्या खातीर आयकर रिटर्न भरपाची मुजत 15 मेरेन वाडयल्या आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां 27 ऑक्टोबराक सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देशभावणा कडेन संवाद सादतले आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.